Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Planet për bashkimin e ATK-s dhe doganës në një institucion të vetëm po shkojnë drejt dështimit. Largimi i fuqisë punëtore në Maqedoninë e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në Zejtari. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes në Kosovë thonë se punët rreth transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri janë duke shkuar sipas planit. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK-ja nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejet si arritur e veçantë në këtë drejtim. Raporti Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë së Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejt si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fushi e ligjeve për kace, aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur sipas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvendës ministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar edhe me punët e tjera operacionale.
Në Forcën e Sigurisë është themeluar shtabi përgjithshëm, janë themeluar katër komandat kryesore, është rrit numri, respektivisht është pranuar në numër i pjesëtarëve të rinë, dhe si e tillë ka vazhdu edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarëdo lloj zhvillimi të kapaciteteve të kemi edhe hapësirat e nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e aleancës veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimsisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Patjetër ta ruajë orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjeve dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në strategjitë sigurisë kombëtare.
Plator Avdiu, njohësi i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimi të punëve për transformim.
Publikisht mund duket që janë të ngatët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç që ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Avdiu konsideron se institucionet e Kosovës sikur nuk po nxitojnë të kryen punët dhe obligimet e tyre me një ritëm më të shpejtë.
Po mendoj që po merë parasysh edhe kjo raporti me NATO që gradualisht është atje të pranushme për shtetet e NATO-s dhe për vetë aliancën e NATO-s, mirë po në anën tjetër edhe vetë plani i tranzicionit është një plan dhe thëtë 10 vjeqar, i cili do të mërë kodë i risofës e këja ti arri gjitha kapacitetet forcat defensive, për shkak se dihet se kjo do të jetë një forcë kryesisht mbrojtëse, do të defensive dhe nuk do të jetë ofensive.
Me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit planifikohet që numri i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Prej tyre 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës përballet me problemin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb pas presioneve të Beogradit zyrtar i cili ka ftuar serbët që të bojkotojnë këtë forcë duke e konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganës në një institucion të vetëm vështirë se mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë së Kosovës pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi Dogana duhet të ruajë statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të Hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltar i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që doganat të qëndrojnë në statusin aktual.
Për arsye se dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të qytetit dhe doganjet sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshirë edhe Serbinë. Elementi i dytë pse nuk duhet të bëhet, është për arsye se sipas raportit të cilin e kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administratës tatimore nuk është i njëjtë. Doganë administratë doganore është shumë e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni i doganës në disa fusha është më ndryshe se ai i administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimi. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja e popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armeve dhe substancave eksplozive. Sipas tij, në këtë proces mund të integrohen vetëm disa njësi të këtyre dy institucioneve.
Ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana